Assalomu alaykum. Siz Dale Carnegie qalamiga mansub bo'lgan kitobning audio talqinini tinglamoqdasiz. Xizmatingizda Baxtiyor Mo'minov. Dushmanlarga duchor bo'lishning va undan xalos bo'lishning ishonchli usuli. Hech qachon gapni men sizga uni, buni, falon pismadonni ko'rsatib isbotlab beraman. Hali ko'rasan, deb boshlamang. Bu juda yomon holatdir. Go'yo men sizdan aqlliroqman. Men sizga nimanidir aytaman va fikringizni o'zgartirishga majbur qilaman degan gapga teng keladi. Bu chaqiriqdan iborat. Bu ham suhbatingizda ichki qarama-qarshilikni yuzaga keltiradi. Siz tortishuvni boshlaganingiz uchun unda sizni yer bilan yakson qilish istagi paydo bo'ladi. Hatto eng qulay sharoitlarda ham odamlarni ishontirish oson kechmaydi. Shunday ekan, ortiqcha tashvishning nima hojati bor? Nima uchun odam o'zini noqulay sharoitga tashlash kerak? Bordi-yu, siz nimanidir isbotlashni mo'ljallangan bo'lsangiz, yaxshisi bu haqida hech kim bilmasin. Uni shunchalik nozik va sezilar sezilmas bajaringki, buni biror kishi his eta olmasin. Odamlarni shunday o'rgatish kerakki, go'yo siz ularni mutlaqo o'rgatmagandek, ya'ni hech kim bilmasin. Notanish bo'lmagan narsalarni xuddi unutilgan narsadek taqdim eting. Lord Chesterfield bir kuni o'g'liga shunday degan edi: "Agar ilojini topsang, boshqalardan donoroq bo'lgin. Ammo ularga bu haqida lom-mim demagin." Hozirgi paytda men bundan 20 yil muqaddam ishongan narsalarimga aslo ishonmay qoldim. Faqat ko'paytirish jadvali mustasno albatta. Ammo Einstein asarlarini o'qiyversam, unga nisbatan ham ancha gumonsirab qolaman. Ehtimol, oradan 20 yil o'tgach, bu kitobda yozilganlarga ham ishonmay qolarman. Men hozir hech narsaga o'tmishdagidek ishona olmayman. Suqrot Afinada o'z shogirdlariga bir necha bor "Men faqat hech narsa bilmasligimni bilib qoldim" deb aytgan ekan. Shunday qilib, men o'zimni Suqrotdan aqlli, dono deb ishona olmayman. Shuning uchun odamlarga "Sizlar nohaqsizlar" deyishni bas qildim. Mana shu taqlidda ish yuritish o'zini oqlaganligiga amin bo'ldim. Agar birorta odam sizga nisbatan noto'g'ri fikr yurityapsiz deb aytsa, hatto uning noto'g'ri aytayotganligini bilsangiz ham, gapni shu so'zlar bilan boshlashingiz ma'qul emasmi? Nimalar deyapsiz? Men buni boshqacha deb hisoblagan ekanman. Ammo xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin. Menda ba'zan shunday holat ro'y beradi. Bordi-yu xatoga yo'l qo'ysam, nuqson xatolarimni to'g'rilab qo'yishlarini istardim. Qani keling, dalillar bilan bir tekshirib ko'raylikchi, balki siz haqdirsiz. Mana shunday deb boshlang. Yana bir misol, men balki xato qilgandirman. Menda bunday holatlar ro'y beradi. Keling, dalillar bilan tekshirib ko'raylikchi, kabi gap so'zlar mo'jizaviy, deyarli mo'jizaviy ta'sir ko'rsatadi. Men balki xato qilgandirman. Keling, dalillar yordamida tekshirib ko'raylik desangiz, bu yorug' dunyoda sizga hech kim aslo e'tiroz bildirmaydi. Olimlar aynan ana shunday yo'l tutishadi. Men bir kuni mashhur tadqiqotchi va olim, 11 yil qutub doirasida yashagan, 6 yil faqat go'sht va suv iste'mol qilgan Stephensdan intervyu oldim. U menga o'zi o'tkazgan bir tajriba to'g'risida hikoya qilib berdi. Men esa "Bu bilan nimani isbotlamoqchi edingiz?" deb so'radim. Stephensonning javobini hech qachon unutmayman. U shunday degan edi: "Olim kishi hech qachon isbot qilishga intilmaydi. U faqat dalillarni keltirib joylashtiradi xolos." Siz ilmiy jihatdan fikrlashni xohlab qoldingiz, shunday emasmi? Shunday bo'lsa, sizga o'zingizdan boshqa biror kishi xalaqit bermaydi. Sizga xatoga yo'l qo'yish mumkinligini e'tirof etib, hech qachon noqulay sharoitga tushib qolmaysiz albatta. Shunda ham suhbatingizni yanada xolisroq, ochiq-oshkor, ishonarli tarzda o'zingizga nisbatan boshqacharoq bo'lishiga undab, tortishuvga, bahsga chek qo'yishingiz kerak. Bu esa uning o'zi ham xato qilishi mumkinligiga iqror etish istagini uyg'otadi. Bordi-yu sizga mazkur odam nohaq ekanligi ma'lum bo'lsa, siz unga bu haqda to'g'ridan-to'g'ri aytingchi, so'ng nima bo'ladi? Bu masalada aniq misol keltirishga ijozat bering. Yaqinda Nyu-Yorklik yosh advokat bir jiddiy ish yuzasidan AQSh Oliy sudi majlisida ishtirok etdi. Gap juda yirik miqdordagi pul hamda muhim huquqiy masala to'g'risida borar edi. Uning so'zga chiqish jarayonida Oliy sud a'zolaridan bir so'rab qoldi. Harbiy flot boshqarmasida da'vo qilish muddati 6 yilgacha davom etadi, shunday emasmi? U to'xtadi. Sud a'zosiga bir daqiqa qaradi-da, so'ngra ijozatingiz bilan harbiy flot boshqarmasida da'vo qilish muddati haqida qonun yo'q, deb keskin aytib yubordi. Sudda birdan jimlik cho'kdi. Ushbu voqeani bir guruh mazkur kitob muallifi o'quvchilari huzurida bayon etib, sud zalidagi harorat birdan pasayib ketganday bo'ldi. Men haq edim. Sud a'zosi xatoga yo'l qo'ygan edi. Men ham unga bu to'g'risida aytgandim. Ammo bu bilan do'stona munosabat o'rnata oldimmi? Yo'q. Men hozir ham bilamanki, qonun men tomonda edi. Bilar edim. Har qachongidan ham yaxshiroq so'zga ham chiqqandim. Ammo sudni ishontirishga muvaffaq bo'la olmadim. Dahshatli xatoga yo'l qo'yib juda ko'p biladigan, ko'pchilik ichida taniqli kishiga siz nohaqsiz deb shartakilik qilgan edim. Odamlardan juda kam kishi mantiqiy fikr yuritadi. Aksar hollarda biz noxolis, ishonmaydigan, turli tuman o'y-fikrlarga giriftor, rashk, alam, shubha gumon, vahima, nafrat va manmansirash girdobi ichida yuramiz. Mahoni neft mahsulotlari savdosi uchun maxsus jihozlar sotish bilan shug'ullanadi. U Long Islanddan yirik xaridordan buyurtma oladi. Dastlabki chizmalar taqdim etilgan va ma'qullangan. Jihozlar endigina ishlab chiqarish bosqichida bo'lganida noxushlik yuz berdi. Xaridor bilan bitimni muhokama qilgan do'stlari u jiddiy xatoga yo'l qo'yganligini aytib, uni ishontirishga urindilar. Ular xiyla-nayranglar orqali so'zlarni o'tkazmoqchi bo'lishgani hech vaqoga arzimas edi. Tavsiya etilayotgan jihozlar haddan ziyod keng, kalta, undoq, bundoq emish. Do'stlar uni shunchalik siquvga olishdiki, u g'azab otiga mindi. Keyin Mahoniga qo'ng'iroq qilib, allaqachon tayyor holga kelib qolgan jihozlarni qabul qilmasligini aytib, qasam ichdi. Men hammasini qunt va e'tibor bilan tekshirib chiqib, biz haq ekanligimizni bildim, deb hikoya qiladi Mahoni. Mazkur voqeani bayon etib. Shunisi aniq ediki, mijozim ham, do'stlar ham buyurtma jihozlari to'g'risida zig'ircha tushunchaga ega emasdilar. Ammo mening fahmimcha, bu haqida unga gapirish judayam xavfli edi. Men u bilan ko'rishish uchun Long Islandga bordim. Xonasiga kirganimda, u o'rindig'idan sakrab turdi-da, nimalarnidir g'oldirlab menga peshvoz keldi. Shunchalik achchiqlangan ediki, bu uning mushtini dolaytirganidan ma'lum edi. U meni va jihozlarimni obdon haqorat qilib, nihoyat, "Xo'sh, endi bu masalada nima qilasiz?" deb so'zlarini tugatdi. Men xotirjam turib, "Siz nima desangiz, men barini bajaraman," dedim. Keyin esa aniqlik kiritdim. "Buning uchun haq to'laysiz, janob. Shunday ekan, so'zsiz nimaiki xohlasangiz, xuddi shunday olishingiz mumkin. Yana bir gap, o'zingizni haq deb bilsangiz, bizga chizmalarni bering. Garchi buyurtmangiz bo'yicha $2000 yo'qotgan bo'lsak ham, uni hisobdan chiqarib bekor qilamiz. Biz sizning talablaringizni qondirish uchun $2000 zarar ko'rishga tayyormiz. Ammo ogohlantirib qo'yay, bordi-yu, biz siz majbur etgandek buyurtmalaringizni bajarishga kirishsak, o'zingiz uchun bo'ladigan natijaga nisbatan butun mas'uliyatni olishingiz kerak. Bordi-yu, ishni ikkimiz oldingidek kelishganimiz bo'yicha davom ettiradigan bo'lsak, unda butun mas'uliyat bizga tushadi. U endi ancha tinchib qolgan edi. Nihoyat, mayli, davom ettiring. Ammo biror joyi boshqacharoq chiqib qolsa, unda Xudo yoringiz bo'lsin, dedi. Hammasi risoladagidek bitdi. Bu mavsumda ikki partiya xuddi shunday jihozga buyurtma berdi. Bu odam meni haqorat qilib, tumshug'im oldiga mushtini o'qtalgan holda o'z ishimni bilmaydiganga chiqargan bo'lsa, men u bilan tortishmaslik, uning oldida o'zimni haq deb ko'rsatmaslik uchun butun kuch-quvvatimni sarfladim. Bu mening esankiramay qolishimda juda asqotdi. O'zimni yo'qotib qo'ymasligim odatdan tashqari ko'proq kerak bo'ldi. Agar men unga sen nohaqsan deb tortishganimda, ehtimol sud jarayoni boshlanib ketar, noxush hayajonlanish, moliyaviy kamomadlar ro'y berardi. Men yirik xaridordan mahrum ham bo'lib qolar edim. Ha, men shunga qat'iy ishonamanki, odamga sen nohaqsan deb gapirishdan hech qanday ma'no chiqmaydi. Shunday qilib, agar siz qanday nuqtai nazarga moyil bo'lsangiz, navbatdagi qoidaga rioya qiling. Ham suhbatingizning fikrlariga hurmat bildirganingizni namoyon qiling. Hech qachon hech kimga sen nohaqsan deya ko'rmang.